Haupa, zelan zabizie, Ander Egiluz, Euskar Aventuratik beste behin, baina gaurkoan, Belatz Irujo, dago nirekin, haupa Belatz?
Kaixo, zer moduz?
Oso ongi, oso ongi. Ba, Belatz, gure gazteetako bat da, Nafarra bera, baina gaur egunean Renon ebadan bizi da.
Bai, estatu betuetan egiten dut ikastola eta gero uran familia goteko Iruñan.
Hori da, hori da, ze Belatzen aita Xabier Irujo da. Xabier Irujo da irakasle bat dagoena Renoko Unibertsitatean, ezagutzen dut nik gainera.
Bai.
Berarekin lan ez, baina bueno, kointzitu dugu lanean estatu batuetan. Eta haze posa aurkitu dudan hemen Belatz bere semea segola. Eta horregatik ekarri nahi izan dugu, ba, Antxeta Irratira gaurkoan. Bueno, Belatz, orain arte ibili gara azaltzen, zer egiten dugun, egunero, eta gaurkoan, nik uste dut importantea dela, heldu gara Arabako hiriburura.
Bai.
Gasteizen gaude.
Bai, oso gustora hemen.
Oso ba, gustora.
Ikasten ba naturalezaren buruz, zoriaren buruz, eta ba pizka bat ba ibiltzen iritik eta ezagutzen jendea, kultura pizka bat. Eta
bai, bai. Ongi. Bai, oso interesantea izan da. Gainera, ni konturatu naiz, goizean urten gara Argantzunetik.
Bai.
Eta Argantzunetik egin ditugu 17 kilometro uste dut, Gasteizen arte. Eta Gasteizen txartzen geundela konturatu naiz, oso aspaldi ez geundela hiri batean. Dena ziren herri txikiak, mendiak, basoskak, eta bat batean hiri bat, aiba.
Bai.
Euskal Herrian ere hiriak daude. Ez da oso handia. Ez da Reno bezala, munduko iririk handiena, baina txikiena dena batera. Zer, Renoko eslogana da, the biggest small city in the world. Horrelako zerbait?
The biggest little city in the world.
The biggest little city in the world. Hore da, munduko hiri txikien artean handiena.
Hori.
Gasteiz ez da horrelakoa, baina ongi dago ere bai. Bueno, lehenengo eta behin, nolakoa izan da ibilbidea gaur, Arrantzunetik Gasteizera, erresa?
Bueno, bai, hasieran pizka bat zaia, igo behar genuen mendi bat, baina gero bestea ba, oso lasaia, eguzkia oso gutxi.
Hori da.
Eta, bueno, ongi, ongi pasatu dugu.
Bai, nik uste dut, ez dut uste nahi eta prestatu dugunik, baina interesgarria izan da nola atera garen Argantzuneko frontoitik, eta lehenengo bi kilometroak izan dira arresak. Baina giharrak zeudenean bero, bum, gorantza.
Bai.
Eta izan dira, igual, lau, bost kilometro bai, eh?
Bai, handi.
Zan, gorra, gorra. Eta gero Argantzunen, bueno, urten, bost kilometroik gorra, gora, eta ikusi dugu horrelako soro asko ekilorekin, gariarekin,
bai.
Ez da oso paisai arabarra, nik esango nuke. Horan laua, eta heldu gara Gometxara, Gometxako herrira, horregon gara hitz egiten, egon gara, gu heldu gara taldetxu bat pixkat lehenago, eta hasi gara hitz egiten bertako gazte batzuekin. Eta oso polita izan da ikustean nola, amama esen euskalduna, baina gero urrengo belaunaldiak bai. Gazte guztiak ziren euskaldunak, eta nola, ba, bueno, hori zonaldea euskaratzen ari dan apurka-apurka, hori polita izan da.
Bai, oso.
Eta gero heldu gara Gasteizera, Gasteizen joan gara Errekale horrera. Azalduko diezu entzulei zer den Errekale hor?
Ba,
labur, labur badabe.
Ba, bueno, da leku bat, non da naturaleza parke bat erdi txikia, eta da hoan ba, txoripio bat, lagu bai. Bat, tortuak,
bai.
Eta ba, ez dakit nola esan euskeraz, baino dok batzuk.
Bai, ateak.
Ateak,
bai.
Eta, bueno, han museo txiki bat, txarla, ba, nola, nola diren hemengo, oza, nola joaten diren etxera ikastolara,
bai.
Eta gehien bat bizikleta zero ibiltzen.
Bai.
Eta, ba, hori, eta gero jolastu joku bat, haber nor alzuen aurkitu txori desberdin gehiena.
Olna. Txori asko zeuden.
Bai, asko.
Hori asko gustatzen zait. Hemen aipatu behar dugu, nik esan dute Errekale hor, baina hau zan Salburua.
Ah.
Azaldu dugu, bai, etaki. Segon gara Errekale horren eta Salburuan, Atariako interpretazio zentroan, orain Belatzek azaldu duena da Salburua. Salburua da horrelako parke bat, berak esan duen moduan, daude animalia asko, landare asko, eta aipatu duzu gauza interesante bat, eta da nola langile asko doazen bizikletan, etxera eta lanera. Eta hori interesantea da, Gasteiz duela urte batzuk, bost edo sei urte, bal pixkan gehiago, bota sei amar urte artean aukeratu zuten Europako hiri berdea. Ba, zeudelako trenak, ba, zeudelako tranbiak, eta bizikleta erabiltzen zutelako asko. Hori interesante da,
bai.
Ze beste Euskal Herriko zonalde askotan nola ditugun maldan gora eta bera asko, nik uste dut ez dugu asko erabiltzen, baina hemen bai, eta hori hona da. Eta, bueno, hori zan salburua, baina errekaleor, hori baino lehenago, zer da errekaleor?
Ba, bueno, zen... A ber...
Ia, okupatutako auzo bat?
Bai, zen leku bat non okupatu da zegoen, eta zoden grafiti pilo bat, eta bai. Oso euskaldun.
Bai.
Eta han, ba, jolastu, bueno, bazkaldu genuen lehenengo, eta gero jolastu genuen refotografia.
Refotografia, bai.
Bai, eta han, ba, hartzen aurkitu genuen lekuak, non argazki zarrena. Urban, igual zoden, 1980 ero ez dakitzer, ba, mutiko batzuk ibiltzen eta intzuten argazki bat, eta guk ba, rekreatun genuen.
Hori da, hori da. Hori da, hori oso interesantea da. Errekale hor da, labur, izan zen duela urte asko, duela hamarkada asko, langile klasearen auzo bat, eta Gasteizeko udalak esan zien hor nahi zutela egin beste eraikin berriak, etxe bizitza berriak, eta etxe saldatu zituzten bertako biztanleak, eta ez zuten nahi. Eta orduan ez zuten nahi, eta gonzan pixkatolan izkanbila gobernuarekin, Gasteizeko udalarekin, baina azkenan egin zutena, joan ziren gehienak, baina ez zuten ez eraikin. Orduan geratu zen horrelako auzo mamu, fantasma moduko bat, eta auzoko bertakoek emon zizkieten giltzak gazteei, esateko, hemen bizi nahi baldin baduzue. Eta orduan okupatu zuten duela 10 urte eta sortu da horrelako auzo bat, oso sortzailea, oso gaztea, zuk esan duzu moduan euskalduna, eta dago artelanez beteta, grafitik eta muralak erraldoiak oso polita, eta bertan egin dugu zuk esan duzu moduan retrofotografia. Eta refotografia, ez dakit oso ondo nola esaten den. Ba, azkenen batean da bilatze argazki zaharrak, eta ematen dizute argazki zahar sorta bat, eta horrekin zoaz auzoan zehar edo herrian zehar bilatu behar dozu leku berdina eta argazki berdina atera, pixkat, ba, argazki zaharra kamara erdian jarri, eta orduan geratzen da nola argazki zaharra eta momentu berria. Eta hori ikusi dugu, nik ikusi ditut batzuk ere, bai, oso graziosoa izan da, gaur egunean gaztetxea dena, eliza zela.
Bai.
Eta zegoen kapela bat, kapera horan gurutze bat, eta oso, ba hori, garai batean eliza zena auzo horretan gaur egunean da gaztetxea. Eta horrelako beste hainbat. Oso interesgarria izan da, ezta?
Bai, oso polita, eta desberdina, zati ez da zerbait normalean aurkitzen duzula, ba, zure herrian. Oso,
bai,
oso
bai.
Guniko da.
Oso interesgarria, oso interesgarria. Eta bukatu nahiko nuke, esanik berriz ere oso polita dela, Renone badan bizizarela, eta hala ere, euskeraz moldatzen zara oso ongi.
Bai.
Oso ongi. Han estatu batuetako eskolan nola ikasten duzu? Ingeles ez dena edo nahastuta? Edo?
Bai, bueno, nik dut klase bat gaztelera literario, baina gero dena bestea ingeles ez.
Dena ingeles ez. Eta joan zinean, ze adinekin?
Bueno, nik jaio nizen Boise Idaho.
Oh, boretan jaioa horienekian.
Bai.
Bai. Nik uste nuen jaioa zirela Nafarroa, baina ez, jaioa Boise Idaho.
Bai, ni naiz bakara nira nahitik.
Ah, bai, eh? Bai. Oso ondo. Ba, nik hemen, edo, entzule izan behar diot, belatz Amerikarra dara, eta ni ere bai, bai, ni ere bai, ni ez naiz Ameriketan jaioa, baina bizizan nintzen Los Angelesen 10 urtez, eta azkenean, ba, hori. Orduan, belatzek eta nik badaukagu hor anaitasun berezi hori Euskal Aventuran. Ba, eskerrik asko belatz,
bai,
eskerrik asko azalpenen gatik, eta, bueno, besarkada bat bidaliko diegu entzulei.
Bai, noski.
Ondo segi, eta, bueno, jarraitu disfrutatzen Euskal Aventuras, bale?
Esker.
Oso ondo.
Agur.
Agur.